Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, jutarnji program. Gost u nastavku biće Eliezer Papo, nerezidentni rabin jevrejske zajednice u Sarajevu. On od 90. godina živi i radi u Izraelu, gdje predaje jevrejsku književnost na Univerzitetu Ben Gurion. Jedan je od inicijatora Centra za ladinu kulturu koji njeguje jezik sefardskih Jevreja, a na svojim predavanjima i intervjuima komentariše sve teme, pa i društveno-politička pitanja, biblijske teme, sve ono interesantno o čemu će biti razgovore i u nastavku programa našeg radija. Profesore, veliko nam je zadovoljstvo da imamo prilike da vas ugostimo i na našim talasima.
Hvala, i meni je veliko zadovoljstvo da budem kod vas u gostima. Ovo je prvi put da dajem intervju za neki radio u Crnoj Gori.
Evo, pomenuli smo da se naročito bavite jezikom sefardskih Jevreja. Često do nas dolaze glasovi o različitim grupama unutar jevrejskog naroda. Čuli smo za Sefarde, za Aškenaze, za Mizrahe. Koliko postoji tih jevrejskih različitih grupa unutar današnjeg Izraela, na osnovu čega su izvršene te podjele i možemo li ih mi, da kažemo, uporediti sa hrišćanskim podjelama na pravoslavne, katolike, protestante ili na islamske, ili sa islamskim podjelama na site, šite i sunite?
Nije nužno podjela uporediva iz prostog razloga što su podjele u hrišćanstvu i podjele u islamu prvenstveno doktrinarno-dogmatske prirode, a ove podjele u jevrejstvu su prvenstveno ova podjela na sefarde, aškenaze, orijentalne jevreje i tako dalje, nije doktrinarna, nije dogmatska, nije čak ni liturgijska, nego je prvenstveno geografska. Znači, da su sefardi živjeli u istočnoj Evropi, zvali bi se aškenazi. A da su aškenazi bili protjerani iz Španije i skrasili se na Balkanu, u Maloj Aziji i na Bliskom istoku, oni bi bili sefardi. Drugim riječima, primarna razlika između sefarda i aškenaza, ono kako su sefardi postali drugačiji od aškenaza ili kako su aškenazi postali drugačiji od sefarda, je prostor. Prostor i vrijeme. Znači, sefardima nazivamo one jevreje koji su do 1492. godine živjeli u Španiji. 1492. su protjerani iz Španije, nastanili se uglavnom oko bazena Sredozemnog mora, prvenstveno u tadašnjem Osmanskom carstvu, znači kod nas na Balkanu, u Maloj Aziji i na Bliskom istoku. Aškenazima nazivamo one Jevreje koji su živjeli u centralnoj i istočnoj Evropi i kasnije prešli dijelom u Ameriku, Kanadu i Latinsku Ameriku. Orijentalnim Jevrejima obično nazivamo Jevreje islamskih zemalja koji nisu nužno sefardi u etničkom smislu. Tu je sad to malo komplikovano iz prostog razloga što, recimo, u Izraelu imate partiju koja se zove Šas i u prevodu Šas je skraćenica za Šomre Torah Sefaradim. Znači, sefardski obdržavaoci Tore. Međutim, pripadnici te partije i glasači te partije su mahom Jevreji islamskih zemalja i skoro pa i nema među njima sefarda u užem, striktnom smislu te riječi, znači ladino govornika, odnosno Jevreja prognanih iz Španije. E sad, to je znači komplikovano iz prostog razloga što termin sefard može da označava dvije različite stvari. U užem smislu termin sefard označava Jevreje koji su protjerani iz Španije, u širem smislu termin sefard označava sve one Jevreje koji su prihvatili liturgiju onako kako je ta formulisana u Španiji i koji su prihvatili jevrejsko pravo onako kako je isto formulisano u Španiji. E sad, to da znači taj termin sefard ne u etničkom, nego u kulturološkom smislu obuhvata i orijentalne Jevreje. Ok?
Da.
Znači, termin sefard u užem smislu ladino govornici, u širem smislu svi oni koji sljeduju jevrejsko pravo onako kako isto interpretirano u Španiji i koji sljeduju jevrejsku liturgiju onako kako isto formulisano u Španiji.
A da li postoje doktrinarne razlike među pomenutim grupama ili se radi samo o stilu ili iskustvu?
E sad, doktrinarne razlike doktrinarne, judaizam nije doktrinarno orijentisana religija. To naravno ne znači da judaizam nema svoju doktrinu, ima, ali u principu ono što bi se u hrišćanstvu nazvalo jeresima ili šizmama, u jevrejstvu najčešće ne nastaje oko dogmatskih pitanja, doktrinarnih pitanja, nego oko prakse. Tako da je sam taj termin, kad se kaže ortodoksni jevrejin, malo čudan u jevrejskom kontekstu. Bilo bi daleko pravilnije koristiti termin ortopraksija. Ne radi se znači o ortodoksiji, nego o ortopraksiji. E sad, kad određene grupe unutar jednog te istog naroda ili jedne te iste religije toliko dugo vremena žive odvojeno, onda se naravno pojave i razlike kulturološke, mentalitetske. E sad, Bože moj, pošto je jevrejsko pravo stvar koja se razvija, onda se kod nekih razvija shodno njihovom mentalitetu, a kod drugih se razvija shodno mentalitetu tih drugih. Tako da u principu postoji sefardski duh u Alaha ili aškenarski duh u Alaha, kao što postoji orijentalni duh u Alaha, koji je poprilično sličan sefardskom, ali nije s njim identičan. Ali to još uvijek sve skupa ne dovodi ni do kakvih bitnih doktrinarnih razlika. E sad, ideološke grupe unutar judaizma postoje naravno, ali one su karakterističnije za aškenarsko jevrejstvo.
Pomenuli ste ortodoksne jevreje. Za sve koje su posjetili Sveti grad, možda je najupečatljiviji utisak koji svojom pojavom ostavljaju ti haredi, ortodoksni jevreji koji se fizičkim izgledom razlikuju od ostalih građana na ulici. Da, na iznenađenje neupućenih možda će biti da kroz razgovor oni kažu da se i ne zalažu za postojanje države Izrael. Možete li nam reći nešto više i o toj jevrejskoj grupi?
Može. Znači, aškenarski judaizam se shodno razvoju situacije na zapadu, znači u centralnoj i istočnoj Europi, raslojio na ortodoksne, konzervativne i reformne. Odnosno, de facto, ako ćemo da poredamo stvari hronološkim redom, treba reći na reformne, ortodoksne i konzervativne. Reformni su oni koji su prihvatili modernu s obje ruke i napravili reformu judaizma. Ortodoksni su oni koji, znači, vrlo često ljudi pogrešno misle da su ortodoksni jevreji tradicionalni jevreji, ono što je bilo prije moderne, a da su reformni pokušaj da se to reformiše. Međutim, ne postoje predmoderni jevreji. Kad bismo imali vremeplov, mogli bismo da dođemo do predmodernih jevreja. A oni jevreji koji danas postoje na nekom aškenarskom kulturnom polju, reformni su najstariji, pa su onda ortodoksni nastali kao odgovor na reforme, pa su konzervativni nastali kao pokušaj modifikacije radikalnog ortodoksnog odgovora na reformu. E sad da to pojasnim. Znači, reformni su emancipovani od strane nejevrejskih vlasti, počev od Napoleona pa nadalje, kad jevreji postaju punopravni građani i ne moraju više da žive u getima, i vrlo brzo jevreji ne napuštaju samo ograničenja koja su im bila spolja nametnuta od evropskih država i crkve, nego i unutrašnja ograničenja koja su bila nekako karakteristična za judaizam. I tako nastaje reforma. Ortodoksija je odgovor na reformu, radikalni odgovor na modernu, koji se može sažeti u jednu jedinu rečenicu. Sve što je novo je zabranjeno. E sad, sve što je novo je zabranjeno, naravno, ne može da funkcioniše. I kogod je ikad bio u Jerusalimu, vidio je njih i kako razgovaraju na mobilne telefone, ali recimo oni nikad ne koriste smart telefone, zato što smart telefoni imaju pristup internetu. Pristup internetu znači pristup pornografiji. To je ona vrsta novih stvari koja je zabranjena. Ali recimo, voziti kola, voziti se autobusom, koristiti ne smart celularni telefon ili celularni telefon, to je sve ok i sve je dozvoljeno. Znači, u principu, kad oni kažu novo je zabranjeno iz Tore, ne misle oni nužno da je svaka nova stvar zabranjena Torom, nego da je svaka nova stvar koja bi promijenila bilo šta u Tori i odnosu prema Tori, ona je zabranjena. E onda su nastali konzervativni Jevreji kao pokušaj modifikovanja radikalnog odgovora na reformu. Znači, Aškenazi danas se dijele na ortodoksne, konzervativne i reformne. Ono što se zove u Izraelu Haredim, to je podgrupa unutar ortodoksnih. E sad, kada nisam dovoljno zakomplikovao, znači već imamo Aškenaze, pa se onda oni dijele na ortodoksne, konzervativne i reformne, a onda unutar ortodoksnih imate podjelu na moderne ortodoksne i ultraortodoksne. Moderni ortodoksni su oni koji prihvataju modernu i u smislu odjela, i kažu odjelo nema nikakve posljedice po naše obdržavanje zakona, i znači oni se oblače kao savremeni ljudi, kad treba nositi odjelo, nose odjelo, kad treba nositi džins, nose džins, a ultraortodoksni su oni koji kažu ne. Kad smo mi odgurnuli reformu, tad smo se definitivno opredijelili da nastavimo s onom nošnjom u kojoj smo se tad zatekli i da od nje ni jotu ne odbacimo. Tako da oni do dana današnjeg, ultraortodoksni se dijele na dvije podgrupe, Haside i Litaim. Litaim ili znači litvačke Jevreje. Litvački Jevreji ne znači nužno da su svi iz otud, Litvanci, nego da slijede tradiciju racionalističku ili, ajde recimo, antimističku koja se razvila u Litvi. A Hasidi su poljsko-ruski, mahom poljsko-ruski Jevreji, koji su imali svoje harizmatične lidere, tipa pravoslavnih starčika, koji su se zvali Rebe u jednini ili Rebes na jedišu u množini, i odnos njihovih vjernika prema Rebejima je sličan recimo odnosu kod muslimana, odnosu sufija, dakle derviša sa šejhovima i tako dalje. U svakom slučaju, to je vrlo upečatljivo u Jerusalimu, jer u Jerusalimu od 600-700 hiljada stanovnika 200-300 hiljada su ortodoksni i oni imaju svoja naselja, i čovjek kad uđe u ta naselja vrlo često se osjeća kao da je u Poljskoj ili u Mađarskoj u 18. ili u 19. vijeku u nekom zabačenom jevrejskom getu. U svakom slučaju to sa našim prostorima skoro pa i nema nikakve veze. Znači u cijeloj bivšoj Jugoslaviji su prije Drugog svjetskog rata i prije masovnog istrebljenja jevrejske populacije u Kraljevini Jugoslaviji bile dvije, tri ortodoksne opštine, jedna recimo u Bačkom Petrovom selu, jedna u Senti i tako dalje. Većina našeg jevrejstva je bila ili sefardsko ili neološko. Neološko je znači ime srednjeevropsko za reformne. Kod nas se to nije zvalo reformnim jevrejima, nego neološkim jevrejima, i većina Aškenaza u Jugoslaviji su bili neolozi, a sefardi uopšte se nisu povukli za tim aškenazskim podjelama ideološkim. I ima jedna lijepa šala na tu temu koja kaže: na što se dijele Aškenazi? Na reformne, ortodoksne i konzervativne. Na što se dijele sefardi? Kaže, sefardi se dijele na vjernike koji obdržavaju zakon, vjernike koji će, ako Bog da, održavati zakon, i ako Bog da, vjernike.
Profesore, hrišćani se Jevrejima dijele mnogo toga, možda je najznačajnija tačka susreta Stari zavjet ili Tanah, starozavjetni zakon, spisi, proroci. Postoji li razlika između jevrejskog i hrišćanskog kanona Starog zavjeta i koliko ovaj naš prevod Đure Daničića uspješno prenosi duh jevrejskog originala koji vi poznajete?
Znači ovako, prvo i osnovno, Daničić je preveo na srpski ono što je jevrejski kanon. Crkva je preuzela kao svoj kanon Starog zavjeta jevrejsku Septuagintu. Jevrejska Septuaginta sadrži, znači prevod 70-orice na starogrčki jezik, sadrži i one knjige koje nisu u jevrejskom kanonu. Međutim, Dančić te knjige koje jesu u Septuaginti, a nisu u jevrejskom kanonu, nije ni preveo. Tako da Dančićev prevod je zapravo prevod integralnog jevrejskog kanona. Primarna razlika između jevrejskog kanona i Dančićevog prevoda i uopšte hrišćanskih starih zavjeta je samo raspored teksta. Znači, hrišćanski tekst je raspoređen hronološki, tako da poslije Tore ostale se knjige raspoređuju hronološki. A jevrejski kanon ima tri sloja. Prvi sloj je Tora, ili petoknjižje, drugi sloj su proroci, i to je znači literatura iz vremena prvog hrama, prvenstveno, i treći sloj su spisi. E sad, s obzirom na činjenicu da je to dogmatska podjela, ili doktrinarna, da ne kažem dogmatska, doktrinarna podjela, znači jevreji smatraju da je Mojsije samo, to je tradicionalni stav, Mojsije je nalif pero za pisanje Tore. Znači, Tore što se tiče, i sadržaj i forma su božanski. Proroci su niži stepen kanona, zato što je kod proroka poruka božanska, ali je forma ljudska. Što se tiče trećeg stepena kanona, takozvanih spisa, tu je situacija još komplikovanija, iz prostog razloga što se uzima da je i poruka i forma ljudska, a onda se postavlja pitanje što nam je to onda uopšte relevantno. Relevantno nam je zato što su tu poruku napisali ljudi koji su bili vođeni božanskim duhom. E sad, u čemu je razlika? Znači, Bog je, iz jevrejske perspektive, Bog je Mojsiju dao Toru. Onakvu kakva je. Međutim, Isaiji Bog nije dao knjigu proroka Isaije. Isaiji je Bog dao vizije. Kako će Isaija da opiše te vizije je direktna posljedica Isaijinog kućnog vaspitanja, komu je bila profesorica hebrejskog, da li je učio hebrejski u i stil i gramatiku u dobroj ili u lošoj školi, i tako dalje. Spisa što se tiče, znači, nije Bog pokazao Ezri viziju, pa je onda Ezra opisao tu viziju svojim riječima, nego de facto i poruka, odnosno i sadržaj, i forma su ljudski. Ali pošto se radi o posebnim ljudima vođenim božanskim duhom, onda su ti spisi relevantni za duhovni život i nas danas. E sad, s obzirom na to, znači, kod jevreja se Biblija dijeli na tri sloja kanona. Tora, Nevi'im, ili proroci, Ketuvim ili spisi. Tora, T, Nevi'im, N, Ketuvim, K, to nam daje riječ Tanak, kad se K nađe na kraju riječi postane H, i tako je nastala hebrejska riječ Tanah, jest jednako Biblija, jest jednako Stari Zavjet. E sad, recimo, u hrišćanstvu, u hrišćanskom kanonu, Daniel je prorok. I on je među prorocima. U jevrejskom kanonu, Daniel nije prorok, nego je u spisima. E sad, spisi u jevrejskom kanonu su poredani kronološki. Proroci nisu nužno poredani hronološki, nego su poredani po veličini.
Kao u Kuranu.
Da, kao u Kuranu. Znači, tekst je potpuno isti. Dančićev tekst i jevrejska Biblija su potpuno isti, s tim što je raspored malo drugačiji, zato što kod hrišćana se sve što nije Tora reda hronološki, a kod jevreja imaju zapravo dvije ladice u koje se stvari stavljaju. Jedna je ladica proroci, druga je ladica spisi. Jezika što se tiče, ja čitam Bibliju na hebrejskom i u originalu. I čitam i pratim i razne druge prevode. I u životu se nisam sreo s boljim prevodom od Dančićevog. I to ne samo u kontekstu srpskog, hrvatskog, bosanskog i tako dalje, nego en general evropskih prevoda što se tiče, nisam se u životu sreo sa prevodom koji na bolji način dočarava duh Biblije. Znači, Biblija je pisana na jeziku gorštaka stočara, nije pisana na jeziku salonskih intelektualaca i nije pisana na jeziku blazirane aristokratije engleske. Vukova odluka da prevede Novi Zavet onako kako ga je preveo, znači na srpski narodni jezik, i potom Danićeva odluka da prevede Stari Zavet, uslovno rečeno stari, na narodni jezik, urodila je time da jezik Danićevog prevoda zvuči kao da je Biblija data na srpskom. Toliko je autentičan, toliko je uvjerljiv. Naravno, tu i tamo postoje neakuratnosti. Postoje, znači, neke stvari koje nisu potpuno tačne. Sad nije bitno, primjer, radi, mogu da navedem dan drugi, dan treći, kad se govori o stvaranju. Međutim, dan prvi se ne zove dan prvi. Dan prvi se zove dan jedan. Jom Ehadne, zove se Jom Rišon. A on ga prevodi u duhu srpskog jezika, ako je drugi, nije dan dva, nego drugi, ako treći, nije dan tri, nego treći, onda i dan jedan nije dan jedan, nego prvi. Međutim, to su nebitne finese. Ono što je bitno je da kad čovjek čita jezik, da kad čovjek čita prevod, stiče dojam da je Biblija nastala na tom jeziku. Zato što taj jezik toliko odgovara gorštacima i stočarima koji su dobili, koji su dobili Toru. Znači, to je jezik u kom nema pretjerano abstraktnih pojmova. To je jezik koji je vrlo precizan kad se radi o agrikulturalnim stvarima, a koji je krajnje neprecizan kad se govori o metafizici. Znači, vi u hebrejskom imate riječi kao što su duh, duša. U stvari na hebrejskom ima ruah, što se obično prevodi na srpski kao duh. Imate nešama, što se obično prevodi kao dah ili duša. Imate nefeš, što se obično prevodi kao duša. E sad, neki tipa adventista koji razvijaju svoju teologiju zagrebnog života na osnovu, u skladu sa protestantskom tradicijom sola scriptura, znači samo Biblija, oni pokušavaju da uvedu red u biblijske stihove i da definišu šta se tačno misli pod riječju duh, šta se tačno misli pod riječju duša, šta se tačno misli pod riječju dah.
Po današnjim standardima.
Da, međutim to ne ide. To ne ide jer Jevreji o onome što nije krompir i motika govore od prilike. Ne govorim Jevreji danas. Ne mislim na Emanuela Levinasa, nužno, ili na Deridu. Ali mislim, znači, na Bibliju. Biblija ima konkretnu riječ za motiku, konkretnu riječ za krompir. Nema, do duše, krompir je puno kasnije uvezeno. Razumijemo se.
Jasne, znači,
ima konkretnu riječ za kozu, za jare, za ovna, za ovcu, za ovo, za ono. A sve što je metafizičko, o njemu se govori od prilike.
I potrebno mu je naročito tumačenje.
Potrebno mu je naročito tumačenje. Znači, kad se spominje riječ malah, što se na srpski obično prevodi kao anđeo, malah na hebrejskom, malah znači samo posloobavljač. I riječ melaha znači posao. Malah je onaj koji taj posao obavlja. Znači uopšte ne piše anđeo, nigdje ne piše anđeo. Svugdje piše posloobavljač. E sad, mi nekad posloobavljače doživljavamo kao celestijalne, nebeske posloobavljače koje je poslao Bog, a nekad ih doživljavamo kao poklisare koje je poslao kralj ili koje je poslao bilo koji vlastelin. I prevod zavisi od konteksta. E sad, taj jedan lijepi, potpuno narodni i potpuno i vrlo arhaični jezik stvara dojam da je Biblija nastala na tom jeziku. Ljudi, vrlo često teolozi, imaju neke svoje primjedbe i primjedbice i onda izdaju nove prevode. Mislim da je to potpuno pogrešno, jer se time gubi kompletan efekat arhaičnosti, kompletan efekat uvjedljive narodnosti jezika, a dobijaju se neki poeni na koje obični čitalac i ne obraća pažnju. Mnogo je ljepše, ako već hoćete, da prevod Dančića učinite akuratnijim, dodati tu i tamo fusnotu, možda na dnu stranice ili na kraju knjige, a ostaviti jezik takvim kakav je. Druga stvar, bio je nedavno izašao neki prevod Svetog arhijerejskog sinoda koji je kao teološki ispravljen i sve je prevedeno na ekavski. Biblija na ekavskom, žao mi je, ne zvuči ozbiljno. Apsolutno. E sad, da nisam nikad u životu čuo za Damišića, da nisam odrastao čitajući Daničićev prevod, da sam se prvi put u životu sveo sa ekavskim prevodom, bio bi mi normalan, ko što mi je normalno da u engleskoj ima engleski prevod, da u francuskoj ima francuski prevod. Ali iz Daničića, na ekavski je s koljena magarca.
To se slažemo mi sigurno iz Bosne, mi iz Crne Gore, pitanje ovih ovih područja ekavskog izgovora. Profesore, pomenuli smo tumačenje biblijskog teksta, postoji dilema uvijek kada se vrši egzegeza teksta, da li tumačiti bukvalno ili alegorijski, u kojoj mjeri, u kojim dijelovima to treba činiti alegorijski. Je li svijet nastao u 6 etapa ili u 6 dana, je li potop, regionalna poplova ili sukupna kataklizma, među hrišćanskim biblistima te teme do danas su aktualne, kako jevrejski tumači rešavaju ovaj problem?
Jevrejski tumači imaju dvije tendencije. Jedna tendencija, tradicionalni jevrejski tumač, jedna tendencija je da se sve što ima veze sa ritualom i praksom tumači doslovno. Znači, primjera radi. Ako piše i neka ove riječi koje ti danas zapovjedam budu zauvijek na ruci tvojoj kao znak, onda se vezuje na ruku znak koji sadrži te riječi. I neka budu kao počeonik među očima tvojim, onda se vezuje svako jutro prilikom jutarnje molitve, vezuje se počeonik na čelo. I zapiši ih na dobratke kuće svoje, svaka jevrejska kuća na dobratku ima ta dva biblijska teksta koja upućuju na postavljanje tih dvaju tekstova na dobratke kuća. Znači, sve što ima veze sa praksom i ritualom tumači se doslovno. Ako čitate recimo Septuagintu, tamo su te riječi prevedene potpuno metaforički. Znači, umjesto da u Septuaginti piše u grčkom prevodu, umjesto da piše i neka ti budu na ruci kao znak, tamo piše i upravljaj svoja djela prema njima. A umjesto da piše i neka ti budu kao počeonik među očima, oni su preveli parafrazom i uvijek razmišljaj o njima. Znači, počeonik je doživljen kao metafora za razmišljanje, a znak na ruci je doživljen kao metafora za djelovanje. E sad, jevrej znači tradicionalno sve što je uputstvo za praksu tumače doslovno. Međutim, stvari koje su pitanje metafizike, svjetonazora, što bi se reklo na hrvatskom, one se tumače alegorijski. E sad, tu ima jedan bitan moment. Znači, u jevrejskoj vankanonskoj literaturi mi nemamo odjeka o svađi, o tome šta jeste Tora, šta nije Tora. Nemamo odjeka o eventualnoj raspravi ko jeste prorok, ko nije prorok. Zato što su prva dva dijela kanona, Tora i Nevim, znači Petoknjižje i proroci, već bila zapečaćena. Do nas su stigli odjeci samo rasprave o trećem dijelu kanona jednako o spisima. Međutim, ni tu nije da sad svako ima neku svoju listu od 30 knjiga i da je možda samo 10 knjiga isto na svim listama. Nego znalo se šta je kanon manje više, jer je postojala neka konvencija, postojalo neko zajedničko shvatanje šta je kanon i postojalo je par knjiga oko kojih su se posvađali. Ovo je, još uvijek ima veze s vašim pitanjem, premda se ne čini tako, zato što je jedna od knjiga o kojoj su se raspravljali Pjesma nad pjesmama. Znači, u Talmudu imamo raspravu, u Mišni imamo raspravu o tome da li pjesma od pjesma, nad pjesmama treba da bude u kanonu ili ne treba da bude u kanonu. I na to je ustao Rabbi Akiva, znači on je za rabinski judaizam ono što je Sveti Sava za srpsko pravoslavlje. Rabbi Akiva je ustao i rekao, svi su spisi svetinja, a pjesma nad pjesmama je svetinja nad svetinjama. E sad se postavlja pitanje zašto je Rabbi Akiva toliko insistirao na jednom tekstu koji zvuči erotski, lascivno i na koncu konca šta bi bila velika šteta da su u toj tutamuti i obaranju ruke pobjedili oni koji su smatrali da pjesmi nad pjesmama nije mjesto u Svetom pismu. I to je sad direktni odgovor na vaše pitanje. Kad piše u Bibliji, gle, nije otežalo uho gospodnje da ne može čuti. I nije okraćala ruka gospodnja da ne može spasti, nego vas grijesi vaši rastreše s gospodom Bogom vašim, onda idiot može da kaže, lijepo piše, Bog ima uho. Lijepo piše, Bog ima ruku. Ja mu kažem, malo čoveče, to je metafora. On kaže, meta šta? Zašto namećeš hebrejskom tekstu grčke pojmove? Nemamo uopšte hebrejsku riječ za metafora, samim tim ovo ne može biti metafora. E sad, mi se možemo nadmudrivat sa idiotima oko svakog pojedinog stiha i za svaki pojedini stih oni mogu da kažu jes metafora, nije metafora i tako dalje. Međutim, pjesma nad pjesmama je cijela metafora. A ako nije metafora, onda joj nije mjesto u Svetom pismu.
Da.
I zato se, znači, Ribija Kiva iz petnih žila trudio da pjesma nad pjesmama uđe u Sveto pismo, zato što ako u Svetom pismu imamo pjesmu nad pjesmama, onda smo pristali na to da postoji metafora. Jer ako priča o dojkama i uvojcima i zubima i vratu nije metafora, što onda radi tu? E sad, znači, Jevreji imaju alegorijsko tumačenje, ali za njim ne posežu, i to je sušta suprotnost. To je zapravo ono mjesto gdje se Jevreji i Hrišćani razlikuju. Hrišćani stvari koje Jevreji tumače doslovno, Hrišćani obično tumače alegorijski. A s druge strane, stvari koje Jevreji obično tumače alegorijski, nekih, posebno recimo kreacionisti. Kreacionisti kažu, halo, piše ti lijepo 6 dana, znači 6 dana od 24 sata. Šta na to kažu Jevreji? Mozak najbolje radi kad se uključi. Jel ti lijepo piše kog su dana stvoreni, vidjelo veliko i vidjelo malo, da budu u znak danima, mjesecima i godinama. 4. tako.
Da.
Odnosno,
to znači što bi rekao narod u četvrtak.
To znači da barem prva 3 dana nisu dani od 26 sata. Kako mogu biti dani od 26 sata bez sunca i bez mjeseca?
Da.
E, a ako prva 3 dana nisu od 24 sata, onda možda ni druga 3 nisu.
Jasno. Mnogi kritičari Svetog pisma, profesore, optužuju i Hrišćane i Jevreje da služe okrutnom Bogu koji uništava mnoge u Svetom pismu, mada na prvi pogled to može izgledati. Tako, mi ćemo vas zamoliti da prokomentarišete 2 dijela iz Starog Zavjeta koji se često citiraju kada se navodi argumentacije za takav stav, pa predlažem da prvo čujemo početak prve glave Samuilove u kome se prenose riječi Boga nad vojskama, potom ćemo zamoliti za komentar.
Dobro.
Ovako veli Gospod nad vojskama. Opomenuh se šta je učinio Amalik Izraelju, kako mu se oprao na putu kad je išao iz Misira. Zato idi i pobij Amalika i zatri kao prokleto sve što god ima, ne žali ga, nego pobij i ljude, i žene, i djecu, i što je na sisi, i volove, i ovce, i kamile, i magarce.
Evo, profesore, čuli smo ovaj dio iz prve Samuilove, iz prve glave knjige Samuilove. Možete li nam reći nešto više o ovome?
Naravno. Znači ovako. Prvo i osnovno, danas Amalekiti više ne postoje. Tako da ne bi slučajno neki od slušalaca posegnuo za čakijom i naoštrio je, da se odmah razumijemo, Amalekiti su narod koji je iščezao. E, to je jedna stvar. Druga stvar, da se ne lažemo, iz perspektive biblijskog teksta, kao i iz perspektive rabinskog judaizma, Amalekiti su antipod Tore, i ne samo na tom mjestu, nego na jednom drugom mjestu koje je vrlo relevantno upravo u ovom dijelu godine, Znači, mi se sad nalazimo dvije, tri nedelje pred praznikom Purim. Praznik Purim ili Ždrije slavi uspomenu na čudesno spasenje Jevreja u vrijeme cara Ahasveroša, kad je njegov vezir Haman htio da istrijebi sve Jevreje. E sad, ako obratite pažnju i ako pažljivo čitate biblijski tekst, onda ćete da vidite da se taj Haman, veliki vezir Persijskog carstva, zove u biblijskom tekstu Haman ben Hemdata Haagagi. Znači, on je Haman, sin Hemdate Agageja. Hemdata Agagej, znači je potomak istog onog cara Agaga. Znači, ako se Haman zove Haman ben Hemdata Haagagi, znači da je on potomak Agaga, kog je Šaul privremeno poštedio. Rabinsko predanje kaže da postoji direktna veza između Erosa i Tanatosa, ali rabinsko predanje kaže da je Agag, čim ga je Šaul poštedio, bio toliko sretan što je živ, žena s kojom je spavao u tih par minuta što je pošteđen, ili u tih par sati što je pošteđen, je zatrudnila i kasnije je rodila sina koji je rodio sina koji je rodio sina koji je rodio Hamana, koji je htio da istrijebi sve Jevreje. E sad, ima stvari koje nisu ugodne savremenom uhu. Savremeno infantilno uho je u fazonu da je Bog Deda Mraz. Bog sjedi na svom nebeskom prijestolju kao neki deka u staračkom domu i sav je sretan kad god se ko od nas grešnika prisjeti njegovog postojanja. I čim se mi njemu, čim mi posjetimo dedu malo u staračkom domu, dedo se obeznani od silne sreće. Jevrejsko poimanje i biblijsko poimanje nije, Boga nije takvo. Jakov, kad je došao, kad je usnuo u Betelu, ili u domu Božijem, on kaže, ma nora, hamakomaze, gle kako je strašno ovo mjesto. E sad, Biblija ne pokušava da uljepša Boga. Biblija ne prodaje ideju Boga na aerodromima, vukući ljude za rukav i pričajući im o Deda Mrazu. Biblija pokušava da predstavi Boga u svoj njegovoj osobnosti i, što bi se na hrvatskom reklo, osebujnosti te osobnosti. Znači, Bog može da bude i Bog na koncu konca jeste tvorac, Bog jeste umjetnik, on je svijet stvorio iz ljubavi i želje za dijalogom i želje da se nekom pokaže i želje da se nekom obznani. Njegovo ja je imalo potrebu da se pojavi neko ti, kako bi to ja sa tim ti bilo u dijalogu. Međutim, istovremeno, Bog može da bude i ljubomoran muž, i to je metafora koju Biblija vrlo često koristi, i kad se jevrejski narod povlači za drugim bogovima, onda proroci koji dolaze u ime Božije govore o kurvarstvu. Sve su to prejake metafore za savremenog čovjeka i za naš razvodnjeni ukus. Međutim, treba imati na umu samo jednu stvar, a to je da između nastanka tog teksta i nas metroseksualnih danas ima razlika od 3000 godina.
Profesore, da čujemo i drugi argument koji se često govori protiv ljudi i knjige, sami kraj druge glave, druge knjige o carevima i poznata epizoda sa prorokom Jelisejem i djecom.
Potom otide odande u Vetilj i kad iđaše putem, izidoše mala djeca iz grada i rugahu mu se govoreći mu, hodi čelo, hodi čelo. A Elisej obazre se i videći ih prokle ih imenom gospodnjim. Tada izidoše dvije medvjedice iz šume i rastrgoše 42 djece. Odande otide na goru Karmilsku, a odande se vrati u Samariju.
Evo, profesore, čuli smo i ovaj dio iz knjige o carevima, pa možda kratak komentar i ovog.
Naravno, znači prvo i osnovno osvrt na spikerku. Nije čelo, nego čelo. Čelo, sa dugim e. Znači onaj koji je čela, zove se čelo, i kad mu se obraćaju u vokativu, onda kažu hodi čelo. E sad, druga stvar. To je narodna priča. narodna priča koja je uvrštena u biblijski tekst. Ona je uvrštena u biblijski, svaki, ne svaki put, ali vrlo često, kad u jednom elitističkom tekstu, kakav je definitivno Stari Zavjet, imamo narodne tekstove inkorporirane. To služi da bi se dobila narodna podrška za i da bi što glatkije prošao neki zapravo prevrat. E sad, upravo je otišao jedan od najvećih proroka Izraela svih vremena, Elijahu. Njegove cipele su velike i samom Eliša.
Ilija, je li tako?
Nečem?
Ilija, je li tako da bi da, možda da. Shvatila naša publika?
Da, u srpskom prevodu znači Ilija. Ilija, jedan od najvećih proroka svih vremena, uzet na nebo. Cipele koje je ostavio Ilija za sebe su velike 6 brojeva svima, uključujući i njegovog najboljeg učenika, Elisija, ili na hebrejskom Eliša. E sad, slijede priči o tome kako Ilija uzet na nebo, slijede dvije narodne priče koje dokazuju da je Elisije prorok koji je naslijedio Iliju. Iz tih priča, e sad, narodne priče su, kogod je učio Olrika, recimo, zna da narodne priče imaju svoje karakteristike. Pa sad, jedna od karakteristika je crno-bijela tehnika. U narodnim pričama, znači, ne postoje šućmurasti tipovi, koji su malo dobri, malo loši. Nego, ko je dobar, on je dobar, ko je loš, on je loš. Druga stvar, loši u narodnoj priči uvijek bivaju kažnjeni. I treće, za narodnu priču su karakteristične diskrepancije između grijeha i kazne. Narodna priča obožava smrtnu kaznu i za najmanje prestupe. Dovoljno je, kogod nije u stanju da shvati narodno porijeklo ove priče o Eliša, on treba da čita srpske narodne priče o Svetom Savi, u kojima se Sveti Sava pojavljuje kao nemilosrdan koji kažnjava, kazne su disproporcionalne i tako dalje, jer tako narod priča. E sad, ne radi se ni o kakvoj mojoj apologetici i baš mi je drago što razgovaramo o oba ova teksta. I za prvi tekst sam rekao da je takav kakav je, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, poljubi pa ostavi. Međutim, za ovaj drugi tekst, sasvim odgovorno kao profesor istorije književnosti, mogu da tvrdim da se radi o narodnoj priči koja je inkorporirana u biblijski tekst samo zato da bi se ili da bi se Elisiju digao rep, što bi se reklo u Bosni, ili da bi se znači pokazalo da je Elisije stvarno prorok. E sad, već u srednjem vijeku su rabini sami sebi postavljali ovo pitanje. Zato što u skladu sa kulturnom klimom vremena u kome je nastala knjiga Samuelova, ili Samuilova u srpskom prevodu, ovo je zapravo hagiografska priča. Svetac i neko se narugao svecu i dobio po nosu. Narodna, klasična narodna hagiografska priča žitije svetaca. E sad, Raši, recimo, Ribišelo moj Cahaki, koji sjedi u Wormsu u Njemačkoj u 12. vijeku, on već ima problem. On sjedi čovjek u okružen hrišćanima, u hrišćanskoj Europi, djeca su u Europi vrijednija od odraslih ljudi, jer djeca nisu seksualno aktivna, pa su ona sličnija anđelima. I zbog toga je hrišćanskoj Europi sasvim ne prihvatio. Kakav je to dokaz da je on prorok? Pa to nije nikakav dokaz da je on prorok, to je dokaz da je on Hitler, da je zlotvor, da je sve sušta suprotnost onome što mi očekujemo od proroka. Djecu je našao da prokune. I sad recimo naši, očigledno, integrišući, internalizujući hrišćansko-evropski pogled na svijet, da proroci, ne do Bog, ne bi smjeli dirati djecu, on daje svoje tumačenje i kaže ovako, lo dubim velo jar, halom nevuiha ja. U prevodu na srpski, kaže, nije tu bilo ni medjeda, ni šume. Sve je to bio jedan proročki san. E sad, ja ne tvrdim da je bio proročki san, tvrdim da je postojala narodna priča. Narodna priča je bila hagiografska i narodna 1/1 i tvrdim da su je pisci knjige Samuilove, knjige o carevima, knjige o carevima, uvrstili u knjigu o carevima samo da bi Elijahu dali, da bi Elišavu ili Elisiju dali odskočnu dasku.
Profesore, ostalo još mnogo pitanja koje nismo pomenuli, a koje smo planirali da pomenemo u ovom razgovoru. Evo, za kraj, zamolio bih vas da se osvrnemo i na to tradicionalno sada i veoma učvršćeno jevrojsko-srpsko prijateljstvo koje je učvršćeno zajedničkim iskustvom holokausta, naročito u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Šta Srbi mogu da nauče od Jevreja kada je u pitanju kultura i kult sjećanja na svoje žrtve i kako da počnu sa tim?
Ja ću počnem iz daleka i to je i jeste razlog zašto nismo stigli da odgovorimo na sve što ste možda htjeli da pitate, zato što sam ja opširan, ali takav sam kakav sam. Znači,
samo povod da ponovo porazgovaramo i načnemo sve te veoma interesantne teme.
Da. E sad, na tu temu, znači, mogu da kažem sljedeće. Jevreji su zapravo vrlo slični Asterixu. Svi mi koji smo rasli u Jugoslaviji imali smo priliku da čitamo taj prelijepi francuski strip, jedno malo galsko selo koje ima tajni napitak putem kog mogu da se odupru u Rimskoj imperiji i znači sve oko njih je Rim, a samo oni, tako je izgledao jevrejski svijet, odnosno tako su izgledali Jevreji u paganskom svijetu. Jedna mala enklava ljudi koji vjeruju, znači, mnogoboštvo, pa možemo i mnogoboštvo je tržišna ekonomija, mnogoboštvo je vrlo savremeno, mnogoboštvo je vrlo tolerantno. Mnogoboštvo kaže, vi gospodine vjerujete u 6 bogova, vi gospodine vjerujete u 4, znači imamo 10 bogova. Ja vjerujem u 16. 10 plus 16, 26. E sad, Jevreji se pojave i kažu, ne, tvojih 6 laž, tvojih 4 laž, tvojih 16 laž. Ima samo jedan i to je ovaj kog mi znamo, koji ste nam objavio. E sad, znači, monoteizam kao takav je netolerantan. Nastao je iz potpune netolerancije prema paganstvu. Bože moj, tako je kako je. Međutim, s druge strane, paganstvo se baš nije ni satralo od neke velike nauke. Zato što je u paganstvu nauka nemoguća, jer zašto grmi, Bog groma se naljutio. Zašto sjeva, zašto ovo, zašto ono, svaka stvar se posmatra izdvojeno. Monoteizam je udario temelj nauke, zato što ako je sve plod rada jednog Boga, onda sve ima plan, svrhu, namjenu, postoje zakonitosti. E sad, vidjet ćete kako ovo ima veze s onim što ste pitali. Jevreji su, znači, našli se na suprotnoj strani istorije od Egipćana. Pa su se potom našli na suprotnoj strani istorije od Vavilonaca, od Midoperzijanaca, od Rimljana. Sve te velike sile su prestale da postoje, Jevreji postoje i danas. Kolike su šanse bile da jevrejska vizija istorije misirske postane zvančna istorija? Nikoje. Znači, postoji jedna ogromna ekpatska civilizacija sa svojim piramidetinama i sfingetinama i postoji jedno malo porobljeno pleme koje kaže pričajte vi šta hoćete i gradite šta hoćete, vi ste u krivu, mi smo u pravu. Koje su bile šanse da jevrejsko viđenje Vavilonskog carstva postane zvanično viđenje? Međutim, danas kad nekom kažete Nabukodonosor, prva asocijacija mu je Verdi, Nabuko i hor Jevreja. E sad, Jevreji su, znači, godinama sami sebi ponavljali svoju verziju istorije i onda se desilo čudo, a to je da se pagani obrate u judaizam ili u hrišćanstvo ili u islam i da im sve tri monoteističke religije nametnu zapravo jevrejsku viziju istorije. Kakve to veze ima s ovim o čemu trenutno govorimo? Bitno je da čovjek zna ko je i šta je i bitno je da to ponavlja. Nekad ljudi to shvataju i prihvataju, nekad ne. Ali od istine se ne odustaje. Znači, istinu o Jasenovcu, kao što je prenose Jevreji, treba da je prenose i Srbi. I prvenstveno Srbi kao najveće žrtve Jasenovca. I nebitno je da li danas neko te žrtve umanjuje i da li ih danas neko briše i da li je, ako dovoljno dobro i dovoljno često budete sami sebi to ponavljali, to će na kraju, samo budite uporni.
Profesore, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Hvala vam za ove veoma interesantne, neobične odgovore i na jednu drugu perspektivu na Sveto pismo, možda od one koju smo navikli. Evo, kao što rekoh, nadamo se da ćemo imati prilike da ponovo porazgovaramo.
Ja se nadam. Hvala najljepša, divna energija i odličan razgovor, fina atmosfera. Jedva čekam sljedeći razgovor.
Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, bio je profesor na Univerzitetu Ben Gurion, Eliezer Papo, sa kojim smo razgovarali na različite teme.